Houpačky.
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 Magazín pro aktivní rodiče.
Houpačky.
Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
Podle průzkumu Klubu svobodných matek se třetina českých samoživitelů a samoživitelek pohybuje měsíčně pod hladinou 10 000 korun. 90% z nich jsou ženy a víc než polovina z nich se setkává s předsudky v práci. Jaké mají samoživitelé možnosti zlepšit svoji situaci? Co všechno musí vědět a znát a kam se můžou obrátit o pomoc? Budeme se ptát vedoucího oddělení sociální prevence a sociálního kurátora Pavla Pěnkavy. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy říkáte, že lidi jsou odborníci na svůj život.
Mm.
Co to znamená v případě lidí, kteří sami vychovávají dítě?
Ano, většinou lidé sami vědí, co potřebují. Pokud to nejsou nějaký přehnaný nároky na život a na druhý, bych řekl patologický, to znamená, že tam je nějaká psychická porucha, tak člověk ví, co potřebuje. Často potřebuje pochopení. Jo, tomu, že v té situaci, ve které se nachází, že si ji často ani nezavinil, nebo že když jakoby v podstatě se do ní dostal, takže nepotřebuje rady typu, já jsem ti to říkal, nebo tohle to jste si neměla dovolit, nebo neměl dovolit, když víte, že na to třeba nemáte, ale potřebuji pochopit, já tomu rozumím, že se do toho člověk může dostat a pojďme teďka řešit to, co vy potřebujete a to, co vy potřebujete, víte vy, ne my, ale vy, tak nám povězte, co potřebujete a my se pak přizpůsobíme a budeme hledat společně s váma to řešení. To je ten recept, který nám může dát hledat ten člověk, ten, kdo si žádá o tu pomoc.
V nedávné reportáži pořadu 168 hodin o samoživitelkách v nouzi jsme viděli konkrétní případy matek, šlo o konkrétní příspěvky, které by jim v jejich situaci bývaly pomohly, ale oni vůbec nevěděli o jejich existenci a nebo se vlastně nedokázali jich nějak domoct. Kde můžou teda lidi sehnat spolehlivé a komplexní informace o tom, co můžou v té své nouzi žádat a chtít?
To je úplně otázka na tělo sociálního pracovníka. My víme, že Česká republika má systém sociálních dávek, který bych řekl, že do určitý míry jsou účinný a jsou schopní řešit situaci, dejme tomu i lidem, kteří jsou samoživitelé. Ale ten způsob, jak se k těm dávkám domoct, je někdy poměrně hodně složitý. Především formuláře, tiskopisy jsou tak někdy nešikovně napsaný, že běžný občan tomu nerozumí. Každá oblast, každý obor má svoji takovou terminologii, kterou používá a já se přiznám, že sám někdy nerozumím tomu, musím si to dohledat a potom teprve můžu někomu vysvětlovat, o co vlastně jde. Sociální pracovník je prostředník. Když ho vyhledá klient, on se nediví, proč ho vyhledává. On se snaží pochopit, čemu nerozumí, v čem si je bezradný, co je jeho trápení, protože někdy vlastně ani ty peníze nepomůžou, že jo, je tam potřeba řešit další věci, vytvářet zázemí, jo, aby ten člověk se uklidnil, aby se mohl věnovat výchově dítěte tak, jak jako nejlépe může. A sociální pracovník by takzvaně lidově řečeno by mu měl předžvejkat, co od něho ten úřad potřebuje, aby splnil podmínky pro přiznání dávek finanční podpory. Tu pomoc sociálního pracovníka by měli vyhledat lidé, kteří opravdu nerozumí, nevědí. A to, že si to přiznají, to je první krok, kdy se jim dá pomoc a není to žádná ostuda. Opravdu člověk jako nerozumí všem, nemůže rozumět všemu a jak už jsem řekl, prostě ta nabídka té pomoci tady je, ale nikdy není úplně srozumitelná a myslím si, že někdy i v dobrý víře jako vyjít vstříc může ten člověk dojít ke konfliktu na tom úřadě, protože ty lidi na těch úřadech práce, se bavíme konkrétně, jsou přetížený a nikdy nemusí si jako pochopit, nemusí si sednout s tím člověkem a zbytečně dochází ke konfliktům, když to ten sociální pracovník často ty lidi na těch úřadech zná, umí jako vyvážit napětí, umí vysvětlit to, co ten žadatel potřebuje i umí vysvětlit tomu žadateli, co je myšleno ze strany toho úředníka a tak trošku jako změkčit někdy to napětí, který tam může nastat.
A kde ho najdu, sociálního pracovníka?
Člověk si může vybrat, ale já teda, protože pracuji ve státní správě, vím, že my máme tu výhodu oproti neziskovým organizacím, že opravdu máme razítko státní správy. Takže v podstatě dalo by se říct, že některé věci jdou řešit právě váhou té státní správy.
Můžete dát nějaký příklad?
Jo, v podstatě. Když ten samoživitel se může dostat do takové velmi nepříjemné situace, jako je třeba, že je okradený, na to existuje mimořádná okamžitá dávka, kdy, když přijde za sociálním pracovníkem, za sociálním kurátorem, tak on může napsat návrh na tu dávku a v podstatě daný spoluprácí mezi úřadem práce a obcemi tu dávku dostane. Když to napíše třeba sociální pracovník v organizaci, třeba řeknu příklad Naděje nebo nějaký ty podobný, tak v podstatě to je jenom taková prosba, když to napíše ten sociální pracovník na obci, tak už je to návrh.
Co je váš osobní názor na to, jak se na samoživitele a možná spíš na samoživitelky dívá společnost? Jaký mají veřejný obraz?
No, neumím to jakoby, jako popsat nějakou jako statistickou řečí. Spíš si myslím, jako, že spousta předsudků z té doby minulý tady bohužel je. Prostě ty předsudky k tomu, že někdo se rozvede, tady pořád ještě jsou, i když dneska už se to tak jako stírá. Nicméně ten samoživitel si myslím, že možná může být vnímaný trošku jako outsider, protože on si vlastně jako neumí najít jinýho partnera. Proč se ho nenajde? Jo, co zatím je? To bude asi ta příčina, že se stal samoživitelem. Jo? Může to tak být, takže si myslím, že někdy třeba když přijde ten člověk na úřad, jako jo, kde sedí žena, která má doma rodinu a hned po tom, co jako zavře kancelář, myslí, co všechno musí udělat pro tu rodinu, tak si může říct, no jo, ale tak jako není jenom jako neschopná, nebo jo, rozumíte?
A to se asi děje trochu, ne, tohle?
Může se to dít, jo, v té hlavě. Může se to dít a může to bohužel i ovlivňovat někdy to jednání, jo, ale proto já jsem opravdu velký příznivec supervizí, takový ty duševní obnovy psychohygieny sociálních pracovníků a nejenom sociálních pracovníků. A tady bych řekl, že trošku jako třeba úřad práce má velkou rezervu, že referenti, kteří nejsou sociální pracovníci a jenom rozhodují o těch dávkách, nemají něco takového. Já myslím, že by to měli mít, že to je součást takový jako vyspělý kultury té sociální pomoci, že ten dávkař, referent, který rozhoduje o těch penězích, to může s někým probrat mimo hru, nemusí se bát, že ho třeba metodik bude za něco kárat, že něco rozhodl špatně nebo uvažuje špatně. Prostě měl by si odpočinout, protože to jsou to lidi, kteří jsou extrémně jako vystavený velkým tlakům, protože ty lidi, kterými za mě chodí, jsou většinou v krizi a ventilují své negativní pocity na ty lidi, takže tady by se to mělo opravdu hodně dobře promyslet a je to dobrá investice. Jo, pak si myslím, že ta pomoc má větší smysl.
Vedoucí oddělení sociální prevence a sociální kurátor Pavel Pěnkava je hostem dnešních Houpaček. Co znamená konkrétně hmotná nouze samoživitelů?
Hmotná nouze, to je stav, do kterého se člověk může dostat, pokud nemá vůbec žádný zázemí. Ani rodinný, ani přátel, známých a ani svého nejbližšího okolí. My tomu říkáme místní komunita, to znamená sousedé, nebo když je to nějaká menší obec, tak třeba ta obec. Nemyslím, že by ten člověk byl jako na nemilost od těch lidí, ale prostě nemá vytvořenou síť pomoci. Tudíž v rámci takového systému, kterému se říká subsidiarita, když nepomůže rodina, blízký, obec, tak se musí ten člověk obrátit na stát, aby nedocházelo třeba k takovým abnormalitám, že žena potom jde prostituovat, protože nemá na to, aby zajistila dostatečně své děti a myslí si, že když někam půjde a řekne o sobě, že nemá prostředky, že jich hned děti budou muset sebrat. Ten systém takhle nefunguje.
To je asi dost častá obava, že jo?
Ano.
Že o ty děti přijdou.
Ono to zní hrozně, protože samozřejmě jako většina rodičů chce pro to své dítě to nejlepší, ale může docházet k nějakým abnormalitám, kdy ty rodiče nejsou schopní se o to dítě postarat, ale běžně sociálnímu pracovníkovi na OSPODu, to znamená oddělení sociálně právní ochrany, nejde o to dítě sebrat nebo toho rodiče omezovat. Jo? Jde mu o to, aby to dítě v podstatě mohlo žít pokud možno co nejoptimálnější dětství. A v těch případech si myslím, že vlastně jakoby to šetření, jo, je komplexní a zjišťuje se, nakolik vlastně ten rodič je schopný to dítě zajistit. A teď nemyslím jenom, jako, že si požádá o dávky, ale může se stát, že může pít alkohol, může se stát, že má jiný problémy a nejde o to, jako, tak vy jste alkoholik, tak nemáte možnost dítě, ale pomoc mu v tom. Jo, jste alkoholik, my vám to dítě vzít nechceme, ale musíte se jít léčit. Nebo poradit tomu člověkovi, co má dělat, když se dostane do nějaký nesnáze a neumí sám řešit. Takhle, jak říkám, z ospodu nesmíme si dělat nepřátelé, to bychom jako špatně pochopili jeho význam. Myslím si, že sám rodič se na ten ospod může obrátit. Ospod disponuje obrovským množstvím informací, umí se zorientovat v tom místě, kde působí. Ne všude jsou tak dobře zasíťovaný ty organizace jako v Praze nebo v těch velkých městech, takže tam bych řekl, že to je opravdu jako prostředí, které tomu samoživiteli může opravdu dobře účinně pomoct. A naopak si myslím, že potom, když se třeba nějaký soused, jako který třeba kouká z okna, nemá co dělat, začne zajímat zbytečně a řekne, hele, to, tak ten ospod řekne, ne, my tu situaci známe, monitorujeme ji, jako je všechno v pořádku.
Co muži? Jak často přicházejí vás požádat o pomoc nebo o nějakou asistenci?
Je to, řekl bych, jako nízký procento. Dalo by se říct, že je to několik málo procent, ale o to je to pro ně těžší. Protože často to je tak, že partnerky jsou z nějakých důvodů indisponovaný, většinou tam hraje alkohol, drogy, jiné věci, nebo prostě toho muže opustí s tím dítětem a najdou si někoho jiného partnera. Dokonce jsem i partnerku si našli, zjistili, že to a ty manželé, jako, že ty partneři, ty muži, oni jakoby v podstatě jsou takový jako neohrabaný, nešikovný, stydějí se třeba daleko víc prosazovat zájmy svoje a toho dítěte, než třeba ženy. Jo, nemají takový ten mateřský drive jako na to okolí. Nicméně o to víc je potřeba se těm případům věnovat, víc ty může posilovat a nabízet jim třeba psychologickou pomoc nebo nějaký coaching nebo nějaké třeba i terapii. Jo. Dneska doufám, že lidé už nevnímají terapii, jako, že to je psychiatricky nemocný člověk, ale že to je způsob, jak si pomoct, protože ta doba je náročná, těžká pro nás, pro všechny a někdo je labilnější, slabší. A když se dostane do takové situace, nemůžu říct, co bych dělal. Já myslím si, že mám velký obdiv k samoživitelům, když jako se snaží, nepodávají se tomu a snaží se udělat všechno pro to, aby to zvládli a tím pádem i to zvládli ty děti.
Potřebují právě jako jiný druh pomoci než ženy, jako vlastně je to...
No, já bych řekl, jako, že na rozdíl od těch žen, oni potřebují natvrdo vidět jako výsledek, co se týká financí. A když tohle to uvidí a budou vědět, jako, že to jde, když nejsou ženy a dokážou to dítě jako se o ně postarat, tak pak jsou schopní otevřenější i třeba nějaký pomoci další, jako jo, třeba jak na to. Jo, prostě ono u těch mužů opravdu ty emoce hrajou velkou roli a ne, že by ty samoživitelé je neměli, naopak, možná je mají víc, ale skrývají, že jo, jako myslí si, že to je daný výchovou, že chlap nemůže třeba brečet nebo nemůže říct, já si nevím rady. Já si myslím, že zásadně velký rozdíly v tom nejsou, v tom přístupu nebo v těch požadavcích, které uči třeba nám mají, ale myslím si, že na prvním místě jsou jako hned ta vidina těch peněz a pak teprve se s nimi dá pracovat. U těch žen bych řekl, jako, že oni přijímají tu pomoc komplexně. A pokud říkám, není tam třeba problém alkoholu, tak oni jako na to přistupují velmi aktivně.
Sociální kurátor Pavel Pěnkava je hostem dnešních Houpaček a mluvíme o samoživitelích a samoživitelkách. Když se na to dívá člověk takhle zvenku, protože já samoživitelka nejsem, vypadá to trochu, že čím víc člověk potřebuje tu pomoc, dejme tomu čím více na dně, tak tím je to v tom našem systému komplikovanější, až jako nedosažitelnější. Máte tuhle zkušenost z praxe?
Mám tu zkušenost, asi bychom se tady dostali do nějakého jakoby makroprostředí politiky a rozhodování o systémových opatřeních. Já si myslím, jakoby, že je to v nás ve všech trošku jako zakořeněný, že když někdo má dostat víc peněz z, jakoby v úzovkách z našich peněz, Takže vlastně nám se jako do toho nechce úplně jako mu to jako přát, jako posvětit mu to. Jo. Ale tohle to je logika prevence. Tady v podstatě, pokud my tady vynaložíme, řeknu 10 tisíc nebo 15 tisíc pomoc někomu, kdo je v nouzi, tak tím, že se nedostane do hlubší nouze, která bude stát společnost daleko víc prostředků. A už nemluvím o tom, že se člověk dostane do výkonu trestu a tak dále na ulici. Tohle to všechno pořád ještě jako je pro tu naši společnost trošku nepochopitelný, jo? Protože to nejde úplně dobře spočítat. Ale západní společnosti, Skandinávie, tam bych řekl, že o tom téměř nikdo nepochybuje. Jo, to prostě je automatický stát. My dáváme státu peníze z našich daní a věříme, že stát s tím umí naložit a s tím naloží, jak uzná za vhodný, ale potom teda ta zodpovědnost toho státu je, aby prostě řešil ty problémy, které tady nastávají. Takže já si myslím, že čím více člověk v nouzi, tím hůř se k té pomoci dostává, protože on musí daleko víc přesvědčit někoho, že v té nouzi skutečně je, aby náhodou nebyl podezřelý, že to chce zneužít. Ale ten člověk, který to chce zneužít, ten systém umí obejít perfektně a to na to nemá žádný zákon na ty lidi, protože oni umějí ten zákon obejít, protože zákon neumí reagovat na všechny situace, nevidí za různé jiné praktiky. Takže v podstatě řekl bych, musíme se smířit s tím, že jsou tady lidi, kteří zneužívají tyhle ty dávky, ale těch je málo ve srovnání s tím, který je potřebují. Nevěřme populistickým řečem, že my to umíme, my to vezmeme pevně do rukou a nikomu, kdo to umí zneužít, my to nedovolíme. To není pravda.
Kdybyste klidně jenom vyjmenoval všechny složky, typy organizací, typy úřadu, na které se můžeme obrátit v momentě, kdy vychováváme sami dítě, kdo všechno jsou ty místa pomoci?
Klíčovým vlastně pomocníkem nebo zprostředkovatelem té pomoci je úřad práce. K tomu teda jakoby měla být úzká spolupráce obce, protože obec zná situaci nebo může poznat situaci toho člověka nenásilnou cestou, protože když ten člověk přijde na ten úřad práce, tak tam už v podstatě funguje jenom ta řeš toho těch jakoby čísel, dokladů a podmínek. Jo. Když to ten sociální pracovník je ten neutrální prostředník. Potom jsou tady i organizace, které pomáhají zmírňovat dopady té situace, to jsou třeba pedagogicko-psychologické poradny. Je potřeba nepodceňovat tam ty odborníci, ať jsou speciální pedagogové, psychologové, můžou pomáhat nejenom tomu dítěti, ale i tomu rodiči, jak má zvládat tu situaci, protože opravdu to není jenom to, že ten člověk nemá peníze, že jo, jako, nebo má nedostatek finančních prostředků, ale může to být i zhoršení se přístupu, výchovy. Jo, ten komplex těch problémů může jako z toho vyplývat, nepodceňovat ve školy. Společnost, která podceňuje co je význam školy, neprosperuje. Jo? Škola je významný aktér v pomoci, i když se nám může zdát, ne, že všichni kantoři nejsou jako na svém místě, ale v takovém obrovském množství odborníků vždycky budeme vidět spíš ty, co nebo budou viditelnější ty, co méně fungují, ale věřím tomu, že větší část kantorů a pedagogů je na svém místě a umí poradit, umí pomoct, umí se vcítit do role těch rodičů. Pak bych řekl, že nepostradatelný pro současnou dobu je neziskový sektor. Tady jsou různý poradny. A pak bych rozhodně jako doporučoval prostředí mateřských center. To vidím jako opravdu takový ten prvoúrovňový způsob, jak mi může ta společnost pomoct, ta komunita pomoct. Jo. Myslím si, že ty třeba v Praze, co znám většinu těch mateřských center, oni nejenom, že tam vytváří to zázemí pro ty matky s dětma nebo otce s dětma, ale mají právě ty kontakty, vědí si rady, umějí poradit, jo, a úplně takovou nenásilnou formou, kde to vysvětlej to svými slovy, takže tam není žádná složitá úřední řeč a to, takže ty mateřské centra vidím jako velmi významný prvek v pomoci. No a já bych pořád bych tu kompetenci a tu zodpovědnost i přenášel třeba na sousedy. Já si myslím, jakoby, že my jsme se hlavně v těch městech odcizili, ale už to mu dochází i na těch vesnicích, na těch menších městech. přece dřív bylo automaticky, něco se mi děje, tak soused se zeptá, co můžu pomoct. A tohle to bychom se měli naučit jako znova to nějak jako prostě k tomu vrátit. Jako. Já myslím, že to v nás je, že vlastně jako není nic lepšího, když si navzájem pomáháme, protože nikdo neví, do jaký situace se dostane.
Hostem dnešních Houpaček byl sociální kurátor Pavel Pěnkava. Děkuji, že jste přišel.
Děkuji za pozvání.
Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.